Bláa plánetan. Jörðin hefur stundum verið kölluð bláa plánetan, en 71% yfirborðs jarðarinnar er þakið vatni. Ef jörðin séð frá öðru sjónarhorni en við erum vön, þá sjáum við hversu mikill hluti hennar umlukinn vatni. Vatn undirstaða alls lífs á jörðinni. Menn þurfa að drekka vatn til að lifa og allar lífverur þarfnast vatns af einhverju tagi. Á jörðinni ákveði magn af vatni og það eykst hvorki né minnkar. Vatnið á jörðinni í stöðugri hringrás sem drifin áfram af sólinni. Ef við tækjum allt vatn jarðar og kæmum því fyrir í kúlu, væri þvermál hennar 1385 kílómetrar. Það lítið í samanburði við þvermál jarðar sem um 12.740 kílómetrar. Mestur hluti þessa vatns, eða 96,5%, saltur sjór. Ferskvatn á jörðu, vatni sem við drekkum, sem rennur í ám og geymt í jöklum jarðar, því mjög dýrmætt. Allt ferskvatn jarðar kæmist fyrir í vatnskúlu sem einungis 273 kílómetrar í þvermál. Til að setja þetta í samengi mætti segja að ef að jörðin væri á stærði jókabolta, þá kæmist allt vatn jarðar inn í tennisbolta og allt ferskvatn kæmist fyrir inn í einni byggukúlu. Allar lífverur á jörðinni, hvort sem að ræða örverur á botni hafsins, lauftré í regnskógum eða menn, eiga hafinu líf sitt að þakka.